Na memoria de Mugardos permanece a data do 28 de febreiro de 1947. A lancha de pasaxe Generalísimo Franco afundía nun tráxico accidente abordada polo destrutor Sánchez Barcaiztegui. Unha traxedia que se cobrou 13 vidas, mas puxo de relevo o altruismo de moitas persoas que viaxaban na lancha, no destrutor e da veciñanza de Mugardos. Arriscaron as súas vidas para salvar o maior número de pasaxeiros e pasaxeiras. Acompáñanos Miguel Ángel Rodríguez, historiador e autor do libro sobre o naufraxio da lancha de Mugardos. Bos días.
Hola, bos días.
13 vítimas daquel accidente, 12 delas mulleres. Por que foron tantas vítimas mulleres?
Bueno, dábase a circunstancia de que nesta lancha concretamente, que era a lancha das dúas que facía o viaxe desde Ferrol a Mugardos, voltaban moitas mulleres, pois que viñan de levarlle a comida aos seus parentes, que a maioría deles traballaban na construtora naval, na Bazán. Entonces, moitas delas eran mulleres que regresaban de levarlle a comida aos seus parentes, e tamén había moitas peixeiras, moitas mulleres que, bueno, que vendían o peixe na praza de Ferrol. Entonces tamén voltaban nesa mesma lancha, entonces por esa circunstancia de que houbera tantas mulleres no pasaxe.
Cal era a importancia daqueles anos do transporte marítimo en Mugardos?
Fundamental, era o transporte. Bueno, lóxicamente temos que ter en conta que a Ponte das Pías, tal como a coñecemos ahora, é do ano 68. Entonces, lóxicamente, aparte de que había no ano 47 había moi poucos vehículos, pois entonces a volta que había que dar, lóxicamente, desde Mugardos para Ferrol, había que ir por Neda e tal, entonces era prácticamente inviable. Entonces, o transporte fundamental de Mugardos históricamente sempre foi o transporte marítimo. Estamos falando de que nestes anos do 47 e 50, na ría de Ferrol se movían ao redor de unhas 500 mil pasaxeiros, está documentado, máis ou menos, non? Entón, era fundamental.
Ao ano.
Entre todas as liñas, pero bueno, dentre elas estaba de Mugardos, o cal da idea da importancia do transporte marítimo, sí.
E como foi o accidente?
Bueno, o accidente, eu penso, polo que estuve investigando e máis un pouco polo que puiden recabar e tal, eu penso que máis que nada foi un pouco un conxunto de causas desgraciadas, porque este tipo de encontros, digamos, entre barcos de guerra e lanchas de, non só de Mugardos, de Perlío, de Maniño, de todos que facían as rotas da ría, era prácticamente diario, era moi moi cotidián. Entonces, normalmente, o sea, nunca houbera ningún tipo de problema, porque ademais cando se encontran, pois lóxicamente en o barco, neste caso máis pequeno que a lancha, normalmente sempre é o que maniobra, o sea, cando ven un barco máis grande, en este caso un barco da Mariña, pois normalmente, por lógica, o grande, o pequeno, o que sempre sole maniobrar é o pequeno. Entonces, ese día, pois, ademais era un día, o sea, un día nítido, diáfano, o sea, era incluso soleado, a pesar da data que estábamos, había visibilidade completa. Entonces, chega un momento que a lancha do destrutor vense que están navegando a rumbo de colisión. Entonces o patrón fixe unha cousa que, bueno, non facía habitualmente, e foi intentar cortarlle a proa ao destrutor, en vez de maniobrar, parar e pasarlle pola popa. Entonces pensou que lle daba tempo, e no momento que fixa a maniobra se veu que non lle daba tempo. O destrutor, esperando seguramente que a lancha maniobrara como facía habitualmente, non fixo tampouco maniobras, que ao mellor tiña que haber maniobrado un pouquiño antes ao ver que a lancha seguía o seu rumbo. Entón, ese momento de indecisión entre un e outros foi o que causou basicamente a traxedia.
A lancha era denominada Generalísimo Franco, pero popularmente, ¿cómo sí, se le conocía?
Se conocía como La General. A xente de Mugardo se conocía como La General.
E quen participou no rescate? Como se organizou o rescate?
O rescate se organizou espontaneamente, lóxicamente, non? O ver ao producir o impacto, ademais, a lancha, unha vez de que a proa do destructor, o destructor da marcha atrás, porque se clavou a proa na mura de babor da lancha, no momento que o destructor dá atrás, pois xa quedou a vista o tremendo burato que fixo o destrutor. Entonces entrou auga e a lancha afundiu en cuestión de 2 ou 3 minutos. Entonces os primeiros, lóxicamente, que prestaron auxilio foron os membros da tripulación do destrutor. E xa a partir de aí, pois, por exemplo, a outra lancha que facía o traxecto Mugardos-Ferrol, o traxecto inverso, a Villa de Mugardos, ao darse conta do accidente, deu volta e tamén participou. Xa moitos botes, embarcacións que viron de Mugardos, o propio armador da lancha, Jerónimo Vila, tamén con un bote ao que lle dixeron que había ocurrido o accidente, colleu unha embarcación e con outras 3 persoas xa se personou tamén. Despois xa máis xente, máis barcos do Arsenal, o xa a partir de aí xa foi un pouco un compendio de moita xente.
En un bar de Mugardos habilitouse unha clínica de urxencia,
efectivamente, non? Si, sí, o bar Asuero, que sabe que é onde queda, bueno, para xente que coñece a Mugardos, é onde ahora está un bar moi popular en Mugardos que se chama La Isla. Era ese bar que se chamaba Asuero. En ese bar se organizou un improvisado hospital de campaña donde, bueno, pues empezaron a chegar os feridos e os cadáveres tamén que xa chegaron, pois se foron aí, digamos recepcionando, por decirlo de alguna maneira.
E como foi o tratamento do accidente na prensa?
Bueno, o accidente na prensa, hai que darse conta de que estamos no ano 47, plena dictadura. Entonces, a prensa fai un tratamento facendo en todo momento fincapé na celeridade e no heroísmo, neses aspectos do rescate da xente, das autoridades que reaccionaron moi rápido, en fin, o sea, un pouco intentando cubrir, non minimizar o que foi o accidente, pero bueno, ensalzando un pouquiño que foi as actuacións das autoridades.
Logo posteriormente ábrese unha investigación donde o xuiz conclúe que non houbo culpables.
Sí, unha decisión salomónica, digamos, porque se abre unha causa de que se instrue durante alrededor de 4 meses. Unha causa, polo que eu estou vendo, bastante fundamentada, porque declaran ata 13 persoas da tripulación, da lancha, moita xente do destrutor, se toman testemunhas de peritos, claro, lóxicamente peritos de Marina, da Armada. Entonces, bueno, incluso algúns dos tripulantes da lancha declaran varias veces, do destrutor igual, para intentar aclararos fundamentalmente o tema das maniobras tanto do patrón da lancha como do comandante do barco. E se conclúe que tanto un como outro, dentro das súas posibilidades, fixeron o posible por evitar o accidente e non se declara responsabilidade de ningún deles.
E houbo indemnizacións para os familiares desas 13 vítimas.
Sí, sí, sí. Houbo indemnizacións. De feito, prácticamente ao día seguinte, hai un... se persona en Mugardos un directivo de a compañía de aseguradora. Entonces xa se van habilitando as axudas e se indemniza aos familiares das vítimas con... 40, polo que eu puden recabar de testemunhas orais, porque non hai nada tampouco escrito como tal, 43.000 pesetas da época para cada un. E despois tamén se indemnizou a xente que tuvo, que perdeu algunha pertenza material ou algún tal, tamén se indemnizou pola valoración que se fixo do que había.
Indemnizacións que corren a cargo da compañía de seguros da lancha de viaxeiros.
Do seguro obligatorio de viaxeiros. Do seguro obligatorio que era obligatorio, entonces se corre con eso.
Este accidente quedou moi marcado na memoria de Mugardos,
sí,
non?
Sí, sí, sí. De feito, todos os días de cando se celebrou Carmen en Mugardos, sale unha lancha, ahora xa non, pero bueno, era un barco, pero normalmente salía unha improvisada procesión marítima, na cal iba unha lancha como, digamos, barco principal, e se tira unha coroa de flores ao mar, que lóxicamente polas vítimas de todos os naufraxios e accidentes marítimos que hubo mugardos, pero se fai fincapé que todo o mundo ten metido que é polo accidente da lancha. E de feito é unha conversa que ahora cada vez menos que as generacións novas pois non lle soa porque na casa se fala, pero é un tema moi recurrente. De feito, a nós nos sorprendeu, a min personalmente, a repercusión que tuvo a organización dos actos estos do 70 aniversario, porque houve moitísima xente moi interesada, bueno, a verdade que demostra que é un tema latente na memoria de Mugardos.
Un tráxico accidente marítimo tivo lugar na ría de Ferrol o 28 de febreiro de 1947. Perderon a vida 13 persoas. Eran pescadoras que voltaban da praza de abastos, mulleres que viñan de levar o xantar aos seus familiares nos estaleiros. Miguel Rodríguez, moitas grazas.
Gracias a ti, Kiko.